ngo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpe boye bolamu na nsango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda masolo to lengeli pona mokolo mwa lelo. Société civile ya etuka ya Nord Kivu esengi na mokonzi ya ekolo Congo démocratique kotinda ministre ya bobateli ekolo mpe na mokambi ya mampinga ma ekolo Congo démocratique na etuka eye pona kolandela malamu bitumba bizali kosalema kuna.
Baya kotika lawa na Nord Kivu balendela bitumba yango ezole kawa balendela yango bien po bazotinda bamwaye banini tusa bana ba logistique tu po balendela bitumba yo bien po omoni ke mikolo nyonso bato bazokima.
Bakangemi bazali kozanga biloko bya kolia mino atampe molato na boloko enene bwa engumba Bunia na Ituri.
Okukuta bato bazoli ya mabe bato bazozwa kisi ya malamu te bazali na toilette ya mabe.
Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosola na mopanzi sango ya lulaka la Amerika oyo azali na biso awa na studio 17 na nkombo ya Roger Muntu. Mopanzi sango Roger Muntu akolobela biso mabongisi ya bokambami ya mokonzi Donald Trump pona mambi matali ntoki to culture na ndenge ya molai uto azongeli bokonzi na ye mokolo mwantukumi bale ya sanza eye. Makambo maimanso tokokende na bolai na yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda sango na biso na bokuse elenge la mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Donald Trump akebisi kopesa Russie etumbu soki ekoyokana te na Ukraine.
Mokonzi oyo avandisamaki na ebonga ya na bozongi boye na bokambi ekolo uta mikolo mibale mileki ya lobi ya kozala te na eloko mosusu ya kosala soki Russie eyoki te. Akomatisa mpako pe talo ya douane pe bitumbu na biloko biso Russie etekaka na ekolo Amerika. Ngonga ekomi mpona kosala la boyokani et commis Donald Trump na réseau social na ye Truth Social na zali kolukate ko sala mabe na Russie na lingaka bana ba ekolo Russie pe na zala katango yinso na boyokani ya malamu na mokonzi ya Russie Vladimir Poutine abakisi.
Secrétaire d'État ya sika ya ekolo Amerika alobi lelo yete ko longola misala mitali klima na mambi ma toki na mokumba ya département d'État.
Pona Marco Rubio, Donald Trump, mokonzi oyo azongeli bokambi na ya ekolo Amerika, akobetande sete na diplomasi to misala mia bapaya ya loboko, longola biloko bisusu bibakisamaka, lolenge la mokonzi ya tali mambi mabapaya oyo Donald Trump apesi ebonga e kabwani penza na diplomasi ya mokonzi oyo atiki ebonga demokrate Joe Biden na secrétaire d'État na ye Anthony Blinken na eleko na ye. Anthony Blinken atiaki po na mbala ya yambo mutindami ya makoki ya kafu kafu opo na ntomo ya makoki ya ba LGBTQ na bikolo misusu. Marco Rubio alobi alongoli na politiki na ye manso mazali kokabola bayi ekolo Amerika. Po itali klima likambo ya litumba mingi po na Joe Biden ezalaki energi to lotiliki ya peto akasi. Rubio alobi département d'État et ezali ministère ya mambi ya bapaya et komi pesande na bozongi bwa ekolo Amerika bo ekolo eleki na nguya na mayematali energie na mokili lokola Donald Trump alingi yango. Donald Trump alakaki na lisikulu ya bovandi sami boye na bokonzi ete ya kosala ete bana ba Amerika bazwa bomengo ya kofulikisama na wolo ya moindo to petololo e ezali mingi na se ya makolo na bango.
Na monyele ya ekolo Congo démocratique koleka bato kama moko baye bazokaki na bitumba kati na batombo kiba M23 na mapinga ma ekolo Congo démocratique batindami na Goma ko uta Minova.
Ba bombe eye ngambo mibale ezali komibeta ezali kokoya ata na Shebumba bato babale bakufi kuna. Osha misalami ya ONU mikambaka bo pesi lisungi elobi motango ya bato ya mpota makasi ba yebazalaki na l'hôpitalo lonene ya Minova muliki kama moko na zomi na misato bato basusu pe bazuki na Shebunda mboka eyi epai milona misala makamingi
masua to boato inso ya mike e pekisami kotambola likolo na lac Kivu po na bozangi bokingi
moyangeli ya etuka ya Nord Kivu na eleko et à état de siège général-major Peter Chirimwami à Sakoli Lelo Ete Moukano Mouye Moutali Bituka bia Nord Kivu pe Sud Kivu Ezali Pona Komatisa Bokengi Tango Batomboke ba M23 ba ye ba pesami maboko na ekolo Rwanda Bazali Kokoba Kopusana pene na Goma ba si bazui bisika mingi na territoire ya Kale na Sud Kivu pe na Masisi na Nord Kivu yango emimi batu mingi kokima bisika bavandaka.
Wuta Davos na Suisse na likita lia Forum Economique Mondial to likita lia nkita na molongo. Félix Tshisekedi asakola ki bo kelami bwa misala nkoto kama mitano na nzela ya mabongisi ya itando ya langi ya mai na mpu, ya mpoku to couloir vert Kivu Kinshasa.
Na lisikulu ya ye mokonzi ya ekolo Congo Demokratika lobi mabongisi mango mazali po na kobatela libanda lia bomoito environnement kasi na botombola kankita pe kobika elongo ya bato etuka eye mabongisi mango maye ma kosalama mikolo mikoya mikotandama na bolai bwa kilometre nkoto tukumi bali na kamamini huta park ya Virunga na Kivu zamba enene ya Ituri pe kukende na nzela ebali ya Congo kino kokoma Kinshasa.
Bayi ekolo Chine zomi baye ba sambisa maki po na kozwa makele to bobuki mibeko o ba sud na Sud Kivu ba tikami na mokano mwa bazuzi.
Ezali mokano mwa tribunal ya grande instance ya Bukavu moye mopesami ilelo ministère public e singaki mibu ya misala makasi mibu zomi ya misala makasi po na bango o mokolo mwa zomi na minei ya sanza eyi baye ekolo Chine basusu basatu bakati na maki mibu sambo ya misala mikasi makasi kakapo na kuzwa makili na mayu ya pe kuzanga mikanda ya kuvanda nikolo.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Société civile ya ituka ya Nord Kivu esengi na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique kotinda ministre ya bobateli ekolo pe na mokambi ya mampinga ma ekolo Congo Démocratique na ituka eye pona kolandela malamu bitumba bizali ko sale makuna ba société civile ba bwa kimbela yango sima na batomboki ba M23 ba ibasungami na Rwanda ko botola lisusu bisika biike lokola Minova na Sud Kivu. Fiston ise mwami.
Na libi si bayi société civile bana babinyusaki bapamela ki lolenge nini mbula matari ezali kozona pete likambo lya bitumba lya ba 23 mpo badongolomisu bana bazali kokoba kobotola mboka mingi na etuka ya Nord pe Sud Kivu. John Banyene mukambia liboke lya bayi société civile na etuka Nord Kivu asakola kete ezali penze ya motu yete tata mokonzi ya ekolo Congo Demokratiki akota likambo lia na bozindo mpe atinda ministre ya mambi mabobateli bwa ekolo tope ministre ya defense pe mokonzi ya mapinga tope chef d'état major général na ngumba Goma mpo ete bakonzi bana bayeba na kolandela na bokasi bonso bitumba bie bizali kokoba na est ya ekolo Congo Demokratiki. Tozaki makanisi ma John Banyene.
Nakanisi na situation oyo tozon vivre actuellement bamboka na bamboka ezokwea na maboko ya bateroriste RDF M23 detina tozo senga na mokonzi ya mboka asala maso po d'urgence vice premier ministre ya defense aya na chef d'état major général baya kotika lawa na Nord Kivu balendela bitumba yango oyo ezoleka wa balendela yango bien po bazotinda bamwaye banini tout ça bana ba logistique tout po balandela bitumba o bien po omoni ke mikolonyo so batu bazon kima bakemilie bazon kima wa balandi bango lisusu bakimili kuna en tout cas population zo nyokwa ndetia tozolo balisusu na chef de l'état a ordonné premier ministre ba supprimer ba taxe nyoso na province ya Nord Kivu po ba population vraiment bazo souffrir toki ko foute ba taxe na situation te ndetia tozolo senga lisusu atana commandant 34e région militaire yepe abanda kosala ba itinérance surtout na ba axe nyoso po tracasserie ango pe eleki na certains militaires na VDP pour qu'on foute sa bataxe belé na ba mituka ozo kende ko lukamwa eloko akolia na kati ya ville de lisuto zo senga na Nations Unies, États-Unis d'Amérique, Union Européenne na Union Africaine basa la nyoso po bai bisa Rwanda etika bitumba na kati ya Congo ba bimisa basoda na bango na territoire congolais po biso pe tozwa kame mwa kimia
bakili mibeko ba ituka ntope ba député provinciaux ba Nord Kivu ongamu na bango bakutana ki lelo na moyangelo wa ituka na ligita na bango bokengi bwa bayimboka bozalaki moko na masolo ba manyolaki na général major Peter Nkuba Chirimwami mokeli mibeko Albert Baliesima molobeli wa bakeli mibeko bana abiengaki bayimboka bakitsa miteba myabango pambate bakonzi ba mapinga bazali kosala manso na tina kosukisa bitumba biye be batomboki ba 23 Tuka awa mokeli mibeko, Albert Baliesima.
Le gouverneur nous a rassuré que la situation...
Mouyangilo wa ituka Nord Kivu, a nimi sibiso penza ete makambo manso mazali penza kolanila manaboke bibanso mpe, sengeli bato banso ba kitsamite mamia bango. Totuna ke mituna mingi natina bokengi bwa bayimboka na eleko eye ya bitumba bia batombo kibanga 23. To sengi penza na bavandi bayingomba goma mingi mingi, awebi na eleko eye sa nguya lokuta ezali kopanza na mabisika binso. To sengi penzete bayimboka bazala ekenge pe balanda te sangwena mabe batombo kiba 23 bato mabe bazali kotinda pona kubangisa bato. Pamba te mapinga maikolo kongone mkatiki mazali konsala manso. Po ite batombo kiba 23 elongona mapinga maikolo Rwanda bazongisa mabango banso bisika bautela.
Zenemi parce que les fardes
na ingumba goma bubangi bozingili bavandi bayingumba eye na komo na lulenge bayimboka mingi bazali kowute na Minova oituka Sud Kivu basusu na nzulo pona kokima bitumba bina beba tomboki ba 23 bakonzi basengi na bato babanga te kasi bako bakondimela mapinga maekolo kongene mukatikete bako zongisa kimya bisika binso wuta engumba goma fiston isemwami pona laka l'Amerika.
Bakangemi bazali kozanga biloko bya kolia mino atampe molato na boloko bonene ibwa engumba bunia na Ituri. Société civile kebisi ete likama likoki kokoma mikolo mikoya. Eric Kass Mwisi.
Mambi makolia ya bakangemi lelo o boloko bona kolata ampe kozwa kisi bazali kompesa mpasi mingi o mitema mabayi société civile. Pona bokambi na yango o etuka Ituri, mambi mana masengi masu kisama na lombango mpona kobanga liwa ya bakangemi na mpwasa mikolo mizali kuya. Tulanda engineer Diedone Losa.
Coordination provinciale ya société civile na Ituri ezali ko tala ndenge nini batu na boloko ya Bunia na prison central bazali kubika na pasi ba oyo bakangami pona makambo songolo bakala lelo bakomi kubika na pasi nzoka nde bakende kikuna te pona kokufa kona kosufrir te bazali kuna pona reedikasyon kasi eloko ezali kosalema na mboka na biso ezali kopesa pasi okokuta kuna plus de 2500 personnes bazali na kati ya prison oyo etongamaki pona batu 500 personnes. Okukuta batu bazoli ya mabe, batu bazozwa kisi ya malamu te, bazali na toilette ya mabe.
Moui société civile, ingénieur Diedone Losa, asakoli ete lelo esengeli mpe kokitisa montango mwaba kangemi ya boloko ya Bunia.
Tozo senga na mbula matari, denge tosenga kambala mingi, mbala na mbala, basa la makasi, ba dezangorje prizo wana. Bazo wa prizonye mosusu, ba memabango na ba prizo mosusu, kasi baka nga makaka na Bunia wana te batu ebele, bazali kokufa pona, kozanga kondisyo ya malamu na prizo. Donc tozali ko senga na mbula matari, tozali ko senga na gouvernement na biso, basala makasi, bato wana bazwela bango esika mosusu po bazala na condition oyo muto akiki kofanda na kati. Condition bazali na yango ezali mabe mingi.
Colonel Camille Nzonzi, mokambi ya Boloko Bona asakoli etelelo bakangemi batondi mingi po ete Boloko bozali moke. Tulanda Colonel Camille Nzonzi.
Vous savez que la prison de Bounia a été conçue pour une capacité d'accueil de 500.
Oui, bien, de Boloko ya Bounia et Togemaki, Ipona Kouyamba, Bakangemi, Kamamitano. Kasilelo, Tozali, Nabakangemi, Leka, Kamamibale. Bisika, Kozala, Ezali, Penza, Moke. Yango, Ezali, Ko, Pesa, Biso, Pemawa. Biso, Tokangaka. Biso, Tokangaka, Te. Toyambaka, Seba, et Parquet, et Sili, Kokanga. Biso, Tozali, Kosala, Manso, Poete, Tokomela, Parquet, Toba, Zouzi. Po bako kwa kozwa yano. To yebi ete matata mazali mingi po ete oba parke bazuzi bazali te yango ezali kosala ete bakangemi bazali kozwa etumu na bangote. Boloko mingi lelo na ekolo Congo Démocratique bozali na koko so mpona maematali kobika ya bakangemi. Lisungi, lizali ya mbutuya ebeleli baeba bundelaka makoki mabomoto o ekolo Congo Démocratique. Erika Smwisi, Bounia, pona lulaka la Amerika.
Bozali kolanda lulaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobili eye. Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo toko solola na mopanzi sango ya lolaka la Amerika oyo azali na biso awa na studio 17 na kombo ya Roger Muntu. Mopanzi sango Roger Muntu akolobela biso mabongisi ya bokambami ya mokonzi Donald Trump pona mambi matalin tokito culture na ndenge ya molai uto azongeli bokonzi na ye mokolo mwantuku mibale ya sanza eye. Mbote na yo ndeko Roger Muntu mpe matondo mingi lokola undimi kozala na biso awa na studio 17.
Et singo mingi ndeko Antoine Roger Bolamba kozala na bino lelo.
Motuna na biso ya yambo to moni mokonzi Donald Trump kozwa mikano mwa mingi ya mambi matalin tokito culture. Ozali na boyebi ya mwa mikano atami bale to misa to kotangela biso awa.
Mikano en tout cas ndenge uti koloba et loko moko te échappé ndenge baloba na français et lekeli et donc atiki côté ya culture bo epete aina mikano ebele neti aina imposition ya ba architecture traditionnelle et classique et la kisi na Lingala ke adlingi ko bomba ba construction ya kala nakati ya mboka surtout nakati ya Washington awa waneza eza mokano moko ezalaki deja rejeté par gouvernement ya Joe Biden o euti kolonga po bango balingaki motozala na liberté ya kotonga ya ko bomba ba construction ndenge botongeli ndenge ya lingi mais président Donald Trump et ndeko Antoine Roger Bolamba ye azali moto d'abord nde business na ya sala kayangu na ya za atongaka teka kabanda ku banda ba mbula na ba mbula et donc alingaka azalaka na ndenge na ye alingaka ko bomba ba immeuble na ye ndenge alingaka kotonga yango donc alingaki ya komisa yango pe mobeko na kati ya mboka
ezali bongo ndeko Roger Muntu matondo mingi d'ailleurs pona yango po s'il faut ko limbola po aninga ba ye ba mwa moke style néoclassique oyoyo Donald Trump aline ko zongisa na architecture ezali inspiré na architecture grecque romaine classique. Bon, ils ont caractérisé na baligne moko na lopoto ba benga ka baligne épurée. Bandako ya minene wana ils ont la symétrie, puis ils ont la grandeur, ni ba bilo ya minene
ya minene.
Ali ba bâtiment néoclassique et ils ali ba type bandako ya ba construction où évolue mingi na ba 18e
na ba 18e siècle ya kala
penza. Yango na ndingo lobi ya kala vraiment. Ils ont na ba excès ya où ba benga ba style baroque to rococo. Donc ozomona que Trump a quand même na et puis azuko utilisé ba élément oyo to bingi ba gréco-romaine le la ba colonne
oui
ba colonne ba fronton
exactement
le la ba proportion or harmonieuse
bato ba yebi ba kamona ba yebi ndeko di pona la na lembola moke ngai pendant que nazala ta unazai mona moke nazai ko sala na New York nazaki mona moke nazaba 18-19 ans nazai ko sala pona ba building ya Donald Trump na New York et donc na yebi ba construction na ye mingi tanga nazai ko sala nazai ko livrer ba mikanda na ba building ya Donald Trump na na New York tangu nasikia na mwa mke donc na yebi stilo ya lingaka d'ailleurs awa na New York awa na Washington awa musika tena VOA asomba ka hotel moko ezalaka post office ya kala eza musika tena biso awa a garda construction wana.
En tout cas, Roger Muntu, Tolanda qui peli sous souhaité, mon kondi Donald Trump a zwa ki mokano mokolo ya bovandi saminaye, na bokondi ete bandako binso ya misala miambula matari, masalisa malamu baimboka pe matongama na lulenge ya oyo babengi na lopoto architecture traditionnelle et classique. Olanda ki mokana wana, bandako nyoso ba gouvernement, to ba building fédéraux.
Fai building fédéraux, ben nyoso ya gouvernement, ya solo, parce que ye a mona ki ete ba building mingi fédéraux, ezali bien, bazo sale la yango biente, bazo utilize yango biente. Do ya linga ki biloko wana nyoso échangé, yango na bimisa ki mokana wana, évidemment.
Torozong la lisusu yango oui. Na bozindo mais tolanda ki pe lisusu ete mokonzi Donald Trump aponaki batoloko la Sylvester Stallone batoloko la John Voight pe Mel Gibson bob ambassadeur ça dit ba monisipi longi ya Hollywood olanda ki sango ya ndeko
nalanda ki sango wana ndeko Antoine Roger Bolamba oyebi bato yoyo uti kotanga wana na Sylvester Stallone John Voight ou bien Mel Gibson baza batu moko ba lobelaka président Donald Trump depuis kala ba lobela kai makasi na ba ba télévision to radio nyonso en États-Unis ba bombaka nani na bangote point de vue na bango ba lobela kai ngo partout donc il y a mon inquiété bon par rapport ya ba tolokola Taylor Swift ou bien Beyoncé ou bien Bruce Springsteen même George Clooney oyo bango ba pesa ki même ba voix na bango na Kamala Harris donc il y a asepil na bato ya poni wana lobi bangonde alingi bakende ko changer Hollywood bangonde ate kuna po ba changer d'après ye politique ya Hollywood oyo ye a considéré que basa wana kaka po na ko baza mingi ko ba côté ba démocrate po ba bebisa nani na bango
nalingi na zongela yo yango mais yo so sauté déjà yango est-ce que zala kité Sylvester Stallone oui. John Voight Mel Gibson est-ce que ezate po bango ba bazala ki vraiment ko pesa Donald Trump maboko sali bazaki na na campagne voyez ba soutenir yango Donald Trump a moniqué té madame bongo bakamba makamatali production cinématographique to ko sala ba bililingi awa wana ikolo America c'est-à-dire bazala batali busso ko pesa etoli eza pona yango eza lokwa récompense pona bango
voilà eza li vraiment pour récompense pona bango ndingo utulo ba ndeko Antoine Roger Bolamba parce que ndingo utulo ba na d'abord entre parenthèses ndako ya Mel Gibson e uti ko zika na moto e salama ki na California ndako wana mobimba iziki e na discours même ya moko président Trump alobela ki likambo wana ya bandako ya ba tulokola ba Mel Gibson mutu na ye oyo ndako na biloko nyonso ya Mel Gibson ekei uza komona ndi place ade kufanda na palisa butukura ki yango kuta wabino pe bolobela ki yango na ba nani na biso ya Lingala donc bwana baza batu na ye nengo lobi ba lobela ka ye alobi yango pe ye moko na discours na ye ke batonga na poni bakozala matoi na ngai na Hollywood le kambu nyonso eza kosala makuna bango bakoya koyebisa ngai likambo nini poto changer Hollywood wana ndenge zali ou lieke batu baza lakaka contre biso ba républicain toza la pena batu na biso na kati ya Hollywood
te na moni vraiment moni Donald Trump et tout mon en avouma que aza mokondi moko a lingi ko tika secteur moko pambate puis aza na miso na secteur a culture po ye moko pe azali moutou ya makambo wana
azali pe merci aza moutou ya makambo wana et puis tobo sa na te que historiquement parlant de Quentin Roger Bolamba Hollywood est aka plus démocrate.
Oh, c'est vrai.
Oui. Historiquement parlant, mingi na bango bazala kande ba démocrate. Donc, il y a sentir importance pour ameka ko changer, nani wana na ebite, soki ndeko, edi.
Ndeko edi, na moni, ndeko edi, ndeko edi, azana mo moutou, na mo
kwa. Tenga, nazana ma precision, ina ebite, sabine. Tangozo ba, Hollywood, eza batu, moussou, ba ebite, watu, moussou, ba ebite. Ah, oui. Tangozo ba, Hollywood, eza li esika, ba, production cinématographique. Merci. Li lingi, ya, otomo na kawana nyonso, isa la makande, penza kuna, na makambo moussou, le club à Disney tout ça
mais industrie cinématographique
voilà tambolobi Hollywood bato singali ba ba kezali sika bililingi ba film bomona ka ba production na nyonso e sala maka nde kuna
merci
nde
ko edi pour la précision wana merci mingi
matondo mingi nde ko edi alors pour to zongela bande kuna biso yo tanga ki déjà awa le club à Taylor Swift le club à Beyoncé le club à Bruce Springsteen pe George Clooney mais na moment où on a évité soko bakozala ndenge nini po uzomona on dirait tant que tolanda ki na tangwa bobeti ntangwa na tangu ya campagne électorale
oui.
On dirait mon candidat Donald Trump a silika ki makasi pona bango et kuza na ndenge ni pona bango
ezali motuna malamu mingi ndeko Antonio Jebona ba pona bakisana likambolobi ndeko Rihanna Bruce Springsteen déjà bango ba temela ki ete nzembo na bango esalama na masanga ya Trump te ma boya qui était déjà parti à Bandemou na bango na makambo nyonso yo etali Donald Trump e beta makuto ata mukete bon ba tulokola ba to ya musique country ou bien musique traditionnelle country yo toloba country outa na ba Texas na ba Tennessee bango baza côté mingi ya ndeko ya président Donald Trump donc il y a sepela ki na mimeseno oyo izali koloba na makambo ya mboka mpe te ya lisanga ya bato oyo balingi lo kokoma ma solo ya vraiment ya mboka ya sepela ki na ndenge bato oyo ya country music wana baza ko yemba mingi makambo ya mboka pona ko valoriser culture américaine.
Au moins ko valoriser culture américaine dengo lobby mais est-ce que ba spé mi sous sa culture to ya ba musique oyo to lo ba musique importée. Est-ce que ezali na place na culture oyoyo ndeko Donald Trump atina isika na linkolo babongo ba musique route ba mboka misusu par exemple est-ce que ezali pe na isika awa na politique culturelle ya États-Unis
ezali na isika ndeko Antoine Roger Bolamba me tobo sanate na zongeli susu oyo ye alingi azolobela même ba to ya ba o bazako ba mi mbio ba chanteur ba to ya Hollywood to zako lobela ye alingi d'abord yaza ko insister bote kanano histoire na biso bo pesa d'abord ba nouvelle na biso ya États-Unis avant totala makambo mususu azali ko insister sur ça ba histoire boko koma ezala mingi sur biso awa na États-Unis ba nzembo boko yemba ezala mingi ya culture na biso américaine avant ke bato mususu baya
ah wone ezali malamu vraiment ndeko Roger Montou pona kozongela mo mukeli kambo itali ba architecture oyo traditionnel pe classique oyo ndeko Donald Trump a lobby ke ye en tout cas a singeli kozongisa yango toko se souvenir que abandaki likanisi yango lobela ki yango pe awa banda outo le 20 janvier 2021 kasi mokitali na yo ayaki wana na kuikolo ba Biden a longola ki yango nyonso to na yebite to lobeli yango deja mais meka koyebisa biso nanu e le kaki contexte po ni Biden akukai ko longola yango
ezali mutuna mara mumingi omoni bango Biden na politique na bango ya ba démocrate ba mona ki ete boko kiko obligé batoté ba changer façon ya construction na bango négotique ya bato liberté ba sala oyo bango balingi na ndenge ya construction ye azako ya na idée na ye que il faut to protéger ba construction ya kala ndenge utai koloba ndenge utai ko expliquer biso la kisini ni ba construction
reco
romel utai koloba awa ya lingi ndenge loba ki pe azana guna ye alingi yango ndetika po ba garder
par rapport na yango Roger Mutu est-ce que oza mbala ya liboso mukondi ya mboka a telemelato a meka ko imposer hein ko kuisa vraiment mokano moko ya ndengo na kuzana vision artistique et architecturale ndegi wana mbala liboso
mais il faut ko yeba ke ba loi mususu déjà existe kana mboka oyo ya États-Unis oyo protejaka ba construction ya kala mais ali mbala liboso mokonzi ya mboka aya alobelango a telemelango po a signer yango comme décret
Roger Mutu yebi ke batu misusu bazolo ba peke ezali dictature c'est bandi déjà ezali décision dictatoriale ba analyste ba expert musubazolo ba yango ndingi wana est-ce que yo pozo partager point de vue wana
malamu ya mboka oyo tofandi nde Antoine Roger Bolamba c'est que président kokina ekoloba mais beba ba oyo ba signa ka loi wana pe ba koki ko rejeter oyo président alobi donc ezalite oyo ya lobby yango pende nécessairement ko sala ma parce que e ba koki pe ko rejeter yango ya koki ko tia ngo pe moto mususu pa ya longo yango to juge moko pe aye a koti yango na cour ba boy eleka
makanisi na yo ikuruza la ndenge nyo zali panzo sango kasius talaka mingi makambu ya ntoki wili kakana mokili mobimba makanisi ezali ndenge ya tasoko lelo mokondi politique culturelle ya mokondi Donald Trump ezali ya ko promouvoir d'abord culture awa ya ekolo américain à travers le monde mais ekoki kozala na échange ndenge nini ya partenariat ndenge nini na ba culture misusu to komina suka po suksa
ezali mutuna mingi pende ko Antoine Roger Bolambo moni mikolo oyeleki na gouvernement oyeuti ko sila ya Joe Biden culture ya monde mobimbe kota ki pe mingi awa na États-Unis e bandi pe ko mélanger mingi kisangani na culture musicale ya awa na États-Unis donc ce qui fait que culture américaine côté wana ya mindule et comment qui un peu na moi déclin. Donc na ndengenga naza komone la ekozongi sali susu culture américaine liko.
Matondo mingi. Merci. Matondo mingi Roger Muntu, matondo mingi na Edith Sangwa sali susu na nzela ya Sango, matondo mingi na Lionel Gaima pe Franklin Sidrak oyoyo ba pesimiso ma boku na nzela ya Masini, botika la malamu. Ndeto kutani susu si mezali kibongo Antoine Roger Bolamba. Utolo la kala America awana Washington DC.